Това е Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Добър ден на 1 ноември, 17 часа и 1 минути. Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Честит празник първо на Деня на будителите на България, един от най-хубавите празници в българският календар. В следващите 60 минути сме ви подготвили доста интересни теми от света на футбола и спорта. Звукорежисора Мартин Естатиев, видеорежисора Юрий Яковлев, Веско Вълчев и аз Иво Стефанов сме в първо студио на Дарик Радио. Привет от целия екип на спортното шоу на Дарик и на Диспорт БГ. Може да ни гледате в нашите платформи и социалните мрежи, в Диспорт БГ, на фейсбук страница на Диспорт, също така и в фейсбук страницата на Дарик Радио. Ето най-важното до този момент от българският, световния футбол и останалия спорт. Официално ЦСКА обяви новия си главен скаут. Това стана в часовете малко преди обяд. ЦСКА обяви официално назначаването на Методи Тодоров. Нещо, за което стана въпрос и във вчерашното ни коментарно предаване. Днес с Ник Александров ще говорим по тази тема и разбира се другите новини от лагера на ЦСКА преди визитата на Локомотив Пловдив. Ще имате възможност да чуете наставника на червените Александър Томаш, който заявява Локомотив Пловдив винаги се бори до край, очаква ни пореден сериозен тест. Александър Томаш също така говори за назначението на Методи Тодоров, а също така и за контузиите в неговия състав. Треньорът на ЦСКА говори на пресконференцията заедно с вратарят Иван Диогеров. Диогеров заяви, трябва да се сграбчи шанса, птичето каца един път на рамото. Иван Диогеров ще трябва да се възползва от сполетялата контузия. Неговият съотборник на вратата Густаво Босато. Иван Диогеров ще започне като титуляр в матча срещу Локомотив Пловдив. Академията на Левски е сред топ 50 в Европа. Сините и ЦСКА с най-големи глоби след една 16 финалите за Купата на България. Свършиха билетите за Лудогорец Атлетик Билбао. Не е изненадващо, като се има предвид, че футболист от класата на Иняки Уилямс ще акостира в Разград само след няколко дни. Официално Локомотив Пловдив се раздели с сина на Любо Пенев, а Ботев Пловдив посреща Локомотив София в Коматево. Вече стана ясно, че от Ботев Пловдив са започнали подмяна на тревната настилка в дома на националите, както сме заглавили в Диспорт БГ. Става въпрос, разбира се, за стадион Христо Ботев. Вратарят на Берое Артур Мота каза, новият треньор Хосе Ориве промени много неща в Берое. Целта ни е класиране в топ 5. Той отчита, че при новият наставник старозагорци започнаха да играят доста по-офанзивно, нещо, което е факт. Ботев Враца се похвали, че изчистил задълженията си към НАП. Ботев Враца се изправя в първия матч от програмата на 14-я кръг на ЕВЕТ Лига срещу Славия. Ботев Враца срещу Славия от 17.30. Разбира се, след 18.30 цялото второ по време ще може да проследите на тази среща в ефира на Дарик Радио. Мачовете от целия кръг, разбира се, са залегнали в програмата на Дарик Радио и в събота, и в неделя, а и в понеделник, така че ще стане въпрос за тези двубои. Спартак Варна без двама срещу Крумовград, а от световния футбол без никакво съмнение акцентът пада върху официалното обявяване на новият треньор на Манчестър Юнайтед. Става въпрос за Рубен Аморим, португалецът ще поеме щафетата на Олд Трафорд от 11 ноември. Въпросът е колко дълго ще се задържи. От Веско, акцентите извън света на футбола.
Добър ден и от мен. Тази вечер Григор Димитров се изправя в четвъртфинален матч на Мастърса в Париж срещу 21-я в света Макарен Хачанов. Матчът ще започне парално от 21.30, последен в програмата. Вчера Григоров взе 3 сета от двубой срещу Артур Реден Гнеха, като заяви: през последните дни се чувствах ужасно, във важните моменти успях да се вдигна, да вдигна нивото си. Ще цитираме Григор от вчера, разбира се, и ще чакаме да спечели четвърт финала срещу Карен Хачанов, което ще е доста трудно на база трудните мачове, които Димитров изигра от началото на турнира. Нургюл Салимова с второ поредно реми на гран-при турнира по шахмат в Шимкент. Ще стане дума и за това, разбира се. Леон Маршал и Реган Смит поставиха световен рекорд на световната купа по плуване в малък басейн в Сингапур. Известният треньор Георги Помашки става главен координатор на Българска федерация по лека атлетика. Финалът на сезона в MotoGP очаквано няма да бъде в Валенсия, какъвто е какъвто бе коментар календара по-скоро на MotoGP тази година. Във Формула 1 Макс Верстапен заяви: обичам да печеля, не обичам да губя, знам какво правя. В същото време Чеко Перес каза: не се тревожа за бъдещето си, ще ме видите в Вегас, както и през следващата година. 33 състезатели от България ще участват на Европейското първенство по кикбокс. Разбира се, това само част от спортните акценти, по-късно подробностите.
Аз пък ще ви насоча към сайта dsport.bg, където може да намерите много интересен коментар на Стефан Стоянов, озаглавен "Фабрика за висококачествен футбол". Става въпрос за това как се работи Спортинг Лисабон и какво произвежда португалският клуб само в рамките на няколко дни. Буквално, както вече стана ясно и в акциите, които прочетах, Рубен Аморим е новият старши треньор или менеджер, както искате така го да речете, на Манчестър Юнайтед. А от Манчестър Сити обявиха, че от началото на следващия сезон новият спортен директор, този, който ще замени Чики Бегеристайн, е оговяна също от Спортинг Лисабон. Много интересно четиво на Стефан Стоянов. Веднага след рекламите ние се насочваме към темите, свързани с българския футбол. На 1 ноември е денят на българските будители. Честит празник още веднъж на всички българи. 17 часа и 10 минути. Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор е Мартин Естати, видеорежисьор е Юрий Яковлев. В следващите минути ще говорим за ЦСКА и това, което се случва в клуба в последните дни, тъй като Ники Александров не взе участие в вчерашното коментарно студио. Сега съм се възползвал от неговото присъствие, за да коментираме изобщо новината от днес, която официално бе потвърдена с назначаването на Методи Томанов като главен скаут клуба, но и промяната от преди няколко дни. Всъщност тя е свързана с напускането на Стоян Орманджиев и това как се отразява на клуба. Добър ден, Ники!
Здравей!
Как тълкуваш събитията, които се случват, защото те в известна степен бяха загатнати, може да кажем, от новия изпълнителен директор, защото много добре си спомнил неговата пресконференция, в която той каза, че ще се натъкмяват все още нещата по тези позиции, а и по други, които не беше конкретен толкова, но не изглеждат логични, може би, някои промени, които се случват.
Да, тогава Радослав Златков каза, че селекцията, нещо от сорта, цитирам, селекцията, кадровата селекция в структурите на клуба е отворен процес и те първа ще продължи. Очакваше се някои неща да се случат. Най-напред понижението, нека така да го нарека, колкото и лоша дума да е, на изпълняващите до онзи момент ролята на изпълнителни директори Филип Филипов и Стоян Орманджиев, подсказа, че нещата се разместват. Пластовете на тези нива се разместват. Явно в крайна сметка Стоян Орманджиев е решил, че не може да бъде до край полезен на отбора с функцията административен директор, която му бе възложена, и за това е неговото напускане. Може би да се очакват още промени, защото в момента като че ли липсва силен спортен човек в клуба и нищо чудно скоро да станем свидетели на поредното назначение. Колкото до новината днес официално, вчера в Диспорт я потвърдихме предварително преди официалния анонс за привличането на Методи Томанов като главен скаут на клуба. Тя е доста интересна, буди доста интересни анализи, защото безспорно името на Методи Томанов първо е свързано с ЦСКА в исторически план. Част от отбора, онзи голям отбор от първата половина на 80-те години. След това бе в клуба и като помощник треньор на Стойчо Младенов в един от последните шампионски сезони. След това работи също в ЦСКА и като главен скаут преди 10-12 години, но мнозина дават за пример тази му роля в Лудогорец. Престоят в Лудогорец, който спокойно може да кажем се свързва с така доста успешни, да не казвам най-успешните, но с едни от най-успешните трансфери, които Лудогорец направи, футболисти, които бяха привлечени, които направиха добро впечатление, оставих сериозна диря и за Лудогорец, и за българският шампионат като цяло, и в крайна сметка работата на Методи Томанов безспорно бе отличена като повече от положителна. Така че от тази гледна точка на мнозина се надяват той да повтори силният си скаутски селекционен период и в ЦСКА. Защото знаете, че пък в тази плоскост, в това направление, те първа също предстои отбора да се обновява. Връщам се към първата пролетна пресконференция тогава на Филипов и Орманджиев, когато казаха, че са необходими три трансферни прозореца, за да се постигне някакъв оптимален състав. За сега е минал само един, така че явно там са много големи очакванията, и тъй като очакванията са много големи, се възлага основна роля и надежда именно на Методи Томанов да покаже своята добра работа в това отношение. Така че интересно е привличането на Методи Томанов. Доколкото виждам, е прието добре от феновете на ЦСКА, поне от вчера днес. Така първите реакции в социалните мрежи, разбира се, няма как друга да направим бързо и спешно социологическо проучване как се приема Методи Томанов, но мога да кажа, че се приема сравнително добре. При положение и за сравнение с други имена, които са минали през Лудогорец или през 48, ама той Томов е минал и на двете места. Разбира се, в Лудогорец много по-емблематично бе присъствието му.
И продължително. Но,
по-продължително. Въпреки че е минал и на двете тези места, които по принцип от феновете на ЦСКА се приемат на малко на контра, на нож, много други бивши фигури от историята на ЦСКА бяха така казано фенски заклеймени от това, че отидоха да работят на едно от тези две места. Но сега при Методи Томанов това поне на пръв поглед не го забелязваме, или поне може да има само изолирани подобни реакции. Така че надеждите са по-скоро позитивни за това той да свърши добра работа в клуба.
Така е, тук и аз съм съгласен от това, което аз успях да направя като сондаж, разбира се, на мнение в социалните мрежи. Може би се възприема и като професионалист, крайна сметка човек, резултатите говорят за неговата работа в голяма степен. Може ли да се тълкува и нещо друго в тази хипотеза, разбира се, перспектива на неговото назначение, че ЦСКА вече ще стъпи доста по-солидно на трансферния пазар, ако ние също така погледнем и към последния летен трансферен прозорец, където се говореше за известни по-сериозни суми за закупуването на няколко футболисти, че и ЦСКА от зимата ще гледа играчи, които наистина да са качествени и да няма някакви съмнения в така произхода на футболистите, които ще бъдат привличани. Правя сравнението от гледна точка на това, че когато работеше в Лудогорец, се изкарваха сериозни пари от така за привличането на определени футболисти в тима от Разград.
По-скоро очакванията са, да, разбира се, всичко това, което ти казваш, е така, но същевременно се очаква да започне да се работи, казано най-тривиално, по правилния начин. Защото безспорно тази първа селекция при новата власт ще остане в историята с малко пожарните варианти, които бяха взети в последните часове на трансферния прозорец, и мнозина считат, че тези пожарни варианти поне на този етап, тъй като слабите резултати продължиха и след затварянето на този трансферен прозорец, мнозина считат, че не това е начина, че не трябва по този начин да се действа по-утрано, предвидливо, да се търсят съответните футболисти, да се правят проучвания и така нататък, и така нататък, както трябва. Разбира се, тук въпросът е, че може би Методи Томанов и в Лудогорец е разполагал с необходимото спокойствие при ЦСКА, нетърпението продължава да взима връх и да се търсят бързи резултати, но мисля, че като цяло е добър момента, в който бе привлечен Методи Томанов като главен скаут на клуба, тъй като те първо има време и за зимната, живот и здраве, и за следващата лятна селекция и така нататък, като разбира се, на този етап ЦСКА все пак, въпреки пожарната селекция, разполага поне за мен, мое виждане, с достатъчно добри футболисти, за да заздрави доста сериозно своята позиция в класирането и да гони купата на България. Защо не? Така че той толкова ще има някаква база. Все пак ЦСКА не е съвсем оголен, да не разполага изобщо с никакви качествени футболисти. Напротив, мисля, че има в различните звена доста качествени играчи, които те първа трябва да разгърнат потенциала си, така че от тук насетне да видим. Аз по-скоро очакванията са ми преди селекцията на футболисти, да видя и какво ще се случи с евентуалната поява нова на нов силен спортен човек в ръководството. Мисля, че скоро ще станем свидетели на този момент.
Като казваш скоро и в тази хипотеза, ако навлезем по-сериозно, може ли да се очаква такова нещо да се случи преди края на практика на първия дял от шампионата, защото знаем, че на практика полусезона приключва след един кръг.
Преди кой край? Преди края на
календарната година, така да го кажем. Ясно е, че първия полусезон на практика е следващата седмица, когато ще се изиграе 15-я кръг.
Да, аз по-скоро бих заложил, че в следващите няколко седмици ще имаме ново назначение в ЦСКА, защото пак ще кажа, в момента много е деликатна ситуацията с Филип Филипов. Той бе така свален на по-долните редове в йерархията. И от тази гледна точка може би би за него би било по-добре да отстъпи и да се намери нов човек, който вече да поеме цялата спортна власт в клуба, фигура, която липсва в момента. ЦСКА има вече стабилен изпълнителен директор, който обаче няма да се намесва сериозно в спортната част. Такъв човек наистина липсва в момента и мисля, че скоро ще научим за някакво ново назначение. Не искам да гадая, защото спекулациите са от сумати време, спрягат се различни имена за различни постове. Нека да изчакаме, ще си коментираме, когато му дойде времето, но при всички положения още неща те първо ще се наместват в ЦСКА.
Добре, благодаря на Ники Александров. Чухте го по темите, свързани с рокадите, които настъпиха в директорските места в ЦСКА, въпреки че Методи Томанов взема позицията на главен скаут, но също достатъчно отговорна позиция, която те първо ще трябва да се развива при червените с силна личност, каквато е Методи Томанов. Поглеждаме сега към предстоящия матч на червените. Те гостуват на Локомотив Пловдив в събота на 2 ноември от 14:30 срещата от този кръг на ФБ-та лига. Нека чуем какво заяви старши треньорът на ЦСКА Александър Томаш преди гостуването на Локомотив Пловдив.
Искам да поздравя целият български народ с най-светлите празници и специално се обърна към червената общност. Се надявам с нашата работа и с играта да може да събудим още повече червената общност, въпреки че те са на по-високо ниво от отбора в момента. Локомотив Пловдив съм запознат доста добре, независимо какво се случва около клуба. Този отбор винаги успял и се е борил до край, така че за нас пореден доста сериозен тест и ние трябва да бъдем максимално отговорни, концентрирани и ударени в утрешния матч. Аз го казах и преди матча с Добруджа, това е коренно различен турнир, класата е коренно различна, така че утрешния матч няма да има нищо общо с тези матчове за купата. Пак казвам, Локомотив е доста стойностен отбор, един от водещи отбори в българското първенство. През годините е доказал, че е минавал през доста перипети и устоял, и ние трябва да подходим максимално сериозно в утрешния матч. От първия ден, когато съм застанал пред вас като старши нюранци, така съм ви казал, че няма гледам назад. Неминуемо си има някакви спирачки в главата, изисквания, нови треньори. Така че от тази гледна точка аз и екипа се опитваме да дадем максимум от себе си, за да може да успокоим футболистите и те да се наслаждават на терена. В крайна сметка това е една игра. Но вижте, неминуемо, това е психология. Всеки един футболист на ЦСКА знае какви са изискванията и какво трябва да направи, за да бъде в клуб като ЦСКА, но неминуемо като погледнат класирането, това нещо е стряскащо. Убеден съм, че с работа, с удоволствие, това, което правим по време на тренировъчните сесии, футболистите ще получат нужното самочувствие, но аз го казах и преди малко, с Иван си говорихме, днеска е първи. Вие казвате, че от доста време, аз утре правя 2 месеца в ЦСКА и имам около 40 тренировки, само че с целият отбор имам 20 тренировки. Затова се изисква време. Но футболистите се влагат максимално във всяка една тренировка, отдадени са. Мога да смея така да кажа, че се опитват и да бъдат колектив. Не само на терена, извън него.
Бербатов понякога е присъствал на тренировки.
В този ден ние възстановителни, къде само някои футболисти тренираха. Личност като Бербатов винаги е добре дошла от като ЦСКА. А и за самите футболисти ще бъде така от полза досъка до него.
ЦСКА броени минути преди тази пресконференция обяви назначаването на Методи Томов за нов главен скаут на клуба. Вие сте работили с него, доколкото си спомням, като футболист, когато той е помощник треньор. Какви са вашите впечатления от него и как той ще помогне на ЦСКА да се развива?
Вижте, Методи Томов е доказан име в българския футбол, не само като треньор. Мисля, че той направи голямо име като скаут за намиране на футболисти. Аз съм говорил с него и когато съм бил треньор на други отбори, така че много добре съм запознат с неговите качества. Времето ще покаже. В ЦСКА не режим на стари лаври. Иска се работа. Футболният процес и футболният живот е много динамичен, много бързо се променя. Всеки един трябва да е максимално отдаден в своята отдаденост към клуб като ЦСКА. Но аз съм убеден, че това е доказано име и ще бъде само в полза.
Знаем, че имате много проблеми с състава. Кои със сигурност няма да могат да вземат участие?
И сега, като се кача горе на базата, ще имам по-обстойна информация от екипа. Мога да бъда благодарен само на екипа лекарския, който прави всичко възможно. Може би на 100% е сека. Защо правим невъзможно. Може би ще можем да гласуваме много по-рано. Но в крайна сметка медиен екип ми казва, че влизат някаква информация, 8-9 мускулни контузии. Ние имаме само една мускулна контузия, това е локило. Всички друго е или сващания, нямаме разтежения. Изсека проблема му е в коляното. И тя България видя и знае от какво и никой не ги коментирате неща, или може би се коментират, аз просто не чета. Така че да, имаме доста контузии, но това е ЦСКА и не може да се оправдаваме. И аз съм убеден, че имаме балансиран отбор, така че всеки един трябва да служи място си.
Чухте треньорът на ЦСКА Александър Томаш преди гостуването на Локомотив Пловдив от 14-я кръг на ФБет Лига. Фондация ЦСКА направи дарение на две образователни институции у нас, Националната спортна академия и спортно училище генерал Владимир Стойчев по случая на Деня на народните будители в Диспорт БГ. Може да намерите повече подробности около тази новина. Локомотив Пловдив в същото време съперникът на червените в този кръг разтрогна по взаимно съгласие с Николас Пенес, съобщиха официално от клуба. Наскоро смърфовете се разделиха и с баща му Любослав Пенев, който беше старши треньор. Така констатираме това, че Локо Пловдив се раздели и с сина на Любо Пенев. Веднага след рекламите ще бъдем на теми, свързани с Левски. Последните новини от флагера на сините преди гостуването им на Черно море. Може би най-вълнуващият мач от 14-я кръг на ФБет Лига. Черно море срещу Левски. Двубой, който е в неделя. 17 часа и 30 минути. Вие сте с спортното шоу на Дари Крайо. Звукорежисор Мартина Статия, видеорежисор Юрий Яковлев. Може да ни гледате във Facebook страницата на Диспорт, във Facebook страницата на Дари, както и да Диспорт БГ. Бе поставено преди 2 минути или малко повече от 120 секунди началото на 14-я кръг в ФБ-та лига с матча Ботев-Враца Славия, все още без попадения, 0-0 в тези първи начални минути на срещата. Ето на бързо съставите на двата отбора. За Ботев-Враца на вратата с номер 34 е Федерико Бариус, пред него с 19-ти Бран Перея, 70-ти Дилян Георгиев, 15-ти Мирослав Маринов, 11-ти Мартин Ачков, 24-ти Мартин Смоленски, 29-ти Мартин Бачев, 6-ти Давид Суарес, 25-ти Деян Лозев, 9-ти Даниел Генов и 33-ти Стефан Цонков. За Славия на вратата с номер 12-ти отново е Николай Кръстев, Светослав Луцов остава отново резерва. Пред Николай Кръстев със следните футболисти: с номер 3 Артан Томбак, с номер 6 Мартин Георгиев, с номер 37 Венцислав Кирчев, 22 Куентин Зеедорф, 5 Велко Еленкович, 71 Кристиан Стоянов, който е капитан на отбора, с номер 19 Чунгуендо, 11 Карл Фабиен, 7 Денислав Александров и 10 Владимир Николов. Главен съдия на срещата е Никола Попов. В програмата на 14-я кръг предстоят мачове в събота, неделя и понеделник. Събота от 12 часа Локомотив София срещу Арда, от 14.30 Локомотив Пловдив срещу ЦСКА, от 17 Крумовград срещу Спартак Варна. В неделя са отново 3 мача на дневен ред: 12.30 ЦСКА 1948 се изправя срещу Беро, от 15 Лудогорец срещу Хебър, от 17.30 Черноморец срещу Левски, а в понеделник програмата завършва с мача между Септември София и Ботев Пловдив от 17.30. Сега ще обърнем поглед към новините преди мачът между Черноморе и Левски, двубой, който е в неделя, както чухте преди малко от програмата на 14-я кръг на ЕБЕТ Лига. Сините имат едно от най-тежките си гостувания през сезона, именно визита на Тича, на отбора на Илян Илиев, който също така не крие своите сериозни амбиции за пореден сезон през първенството. Отборът се представя стабилно, близко и сравнително като точкова дистанция от сините. В лагера на Левски сме и ще разберем последните новини от Стефан Стоянов. Добър ден, Стефчо!
Здравей на теб и нашите слушатели. Тежките гостувания за Левски не бяха малко от началото на сезона. Сините гостуваха в Разград, гостуваха на колежа срещу Ботев Пловдив и не успяха да вземат нищо от тези мачове. Сега със сигурност се надяват на позитивен резултат срещу Черно море. Левски, най-важното, което трябва да направят сините и го правят в последните часове, е да възстановят отбора след тези 120 минути, които играха в Благоевград. Излишните допълнителните 30 минути със сигурност не са били по вкуса на Станислав Генчев, макар че той по време на продълженията в началото направи 3 смени, след това още една. Проблемите са свързани с играчи, които имат болешки. Александър Колев под въпрос за двубоя, по-скоро мисля си, че няма да бъде на разположение за тази среща. Майкон също имаше някакви дребни проблеми, но смятам, че той пък ще бъде на линия, отутре ще тренира с сините. Програмата на Левски е такава. Утре отбора, треньора по-скоро Станислав Генчев, има пресконференция в 10 часа, в 11 закрита тренировка, след което отборът ще пътува с самолет към Варна, където, разбира се, ще очаква вече двубоя в неделя. Със сигурност сините ще бъдат подкрепени от много свои привърженици, традиционно и във Варна, и навсякъде. Левски, като най-популярния отбор в страната, логично е да бъде подкрепен от своите фенове, както на домакинския, така и на мачовете, в които тимът е гост. Със сигурност ще направи някои рокади в своя състав Генчев. Очаква се Алдери да се завърне. Той беше болен и пропусна както матч с Берое, така и срещу Пирин срещата в турнира за купата на страната. Някои играчи пък получиха почивка във въпросния матч срещу Орлетата, така че убеден съм, че ще има известни корекции в състава на Станислав Генчев, който ще потърси, разбира се, освежаване в своя състав. Едно е сигурно, Левски е доста добре подготвен физически и не вярвам да му се отразят тези 120 минути срещу Пирин. Стига, разбира се, сините да са подходили достатъчно сериозно в това отношение. Така че това е в общи линии около Левски преди матча срещу Черно море. Варненци знаем, че са доста коварен отбор, който от много, много, много дълго време не е губил мач на тича. Така че пред Левски има и това предизвикателство да прекъсне перфектната серия на Илиян Илиев и на неговите футболисти. Матчът е стратегически важен, защото евентуална победа за сините ще ги изстреля доста пред Черно море и ще заформи едно трио на върха в лицето на Лудогорец, Ботев, Пловдив и Левски, така че убеден съм, че Левски ще гони всичко в тази среща, а дали ще успее да го постигне, ще разбереме в неделя в ефира на Дарик Радио от коментара на Добрия Танасов, разбира се.
Добре, благодаря на Стефан Стоянов. След малко ще бъдем в Варна с Добри и последните новини от Черно море. Преди това още една информация, свързана с сините, която публикуваха те в своите канали. Детско-юношеската школа на Левски попада в престижна класация на швейцарската футболна обсерватория, академията на сините сред топ 50 на Европа. В проучването участват футболисти, които са били част поне 3 години в академията на даден клуб между 15 и 21 години. Въз основа на броя изиграните минути в мъжкия футбол на тези играчи е създаден тренировъчен индекс, който да отчита качеството на реализация. Самите участия се оценяват чрез специална методология за коефициентите на престижност на дадените мачове в първенствата. Така с индекс 29,4 Левски на 49-то място в Европа от 30 разгледани клубни шампионати. Начало в проучването е Аякс. Това не трябва да изненадва никой, въпреки така може би последните години не чак толкова голямата продуктивност, която има школата на Аякс, но тя продължава да е начало с индекс 94,5 пред Бенфика, вече тук няма никаква изненада, 90,2 и Барселона също няма изненада в топ 3. Каталунците са трето място с индекс 81,3. Сега към новините от Черно море. Илиян Илиев имаше много проблеми последните дни с контузени футболисти. Дали ще успее да вдигне играчи като Цветомир Панов и Живко Атанасов за домакинството на Левски? Може би това са главните ребусите, и като Илиян Илиев заяви, че Дани Мартин няма да може да играе срещу сините. Каза го веднага след победата срещу футболен клуб Кюстендил в матча за купата на България. Добрият Атанасов ще ни информира за последните новини от лагера на Черно море.
Здравей, да, нека да започна с тези кадрови проблеми от тези футболисти, които отсъстваха реално от групата за гостуването в Кюстендил. На практика Живко Атанасов, доколкото аз разбирам, тренира наравно с останалите, Цветомир Панов също, Мазир Суа, Клаудио Кешеро, Дани Димов, който знаете пропуснат, тъй като беше наказан. Андреас Калкан твърдо аут за този матч. Що се отнася до Дани Мартин, ти спомена какво е казал Илиян Илиев, така че тук големите въпросителни поне пред мен, пред Илиян Илиев едва ли има, пред мен има, дали след като вече колко 2-3 мача го няма Живко Атанасов, го нямаше, дали ще заложи на него като централен защитник или пак ще се довери, ако не е напълно готов, на Дани Димов, който така заради ръста си най-вече да се грижи за ръстове централен нападател на сините в лицето на Сангарета, евентуално Димов отново да играе заедно с Друбаров. При евентуално отсъствие на Дани Мартин, все пак да видим утре каква ще бъде групата, но при евентуално негово отсъствие е ясно, че Цветомир Панов ще мине на фланга. Много така интересни двобои Ивчо се очертават по фланговете. Бразилски двубой съответно между Дуду и Майкон на единия фланг и евентуално ако Пашеко излезе като титуляр за Черно море срещу Алдаир, португалски дуел пък ще има на другия фланг. Така мога да кажа, че отново очаквам един много, много тегъв матч. Числото 25 предполагам ти говори много. Толкова са матчовете до тук, в които просто крепостта Птичия парк е непревземаема, така че със сигурност ще бъде много тегъв, много труден матч и за двата отбора. Друг е въпросът, че Левски в топ 4 все още от отборите от топ 4 мисля, че нямат победа. Сега да им дали от топ 5, тъй като на пета позиция са Черно море, но аз предполагам, че отбора на Черно море ще подходи така по-предпазливо в този матч. Ще даде инициативата на Левски. Казвам, ще даде, не че ще изпусне, просто ще даде, ще играят, според мен, по-прибрано в системата, в която играят, като ще разчитат така на сериозна преса и ще се възползват от празните пространства, които ще отварят в съперниковия тим, предвид факта, че знаеш, че Левски играят с много изнесена напред линия на защитата. Системата 3-5-2 предполага, че ще има празни пространства тогава, ако не отнемеш топката, пак Илиян Илиев разполага с бързи футболисти. Точно в този смисъл аз предполагам, че така три зъбеца в атаката на морето, той ще се спре на най-бързите футболисти, така че един Клаудио Кешеро, примерно, ще остане на резервната скамейка. Тъй като нямам време много, само искам така да използвам националния ефир, за да се обърна към вече бившия екип на Дарик Варна в лицето на Наталя Господинова, на Милена Михайлова, на Калин Руменов, на Пламен Петров, да им благодаря за това, че толкова години имахме възможност да се запазим, да работим заедно, да им благодаря за това, че ме изтърпяха, защото аз не съм лесен за понасене, труден съм за управление, и да им пожелая успех така в следващото начало, и четиримата са адски добри. Ако ти имаш нещо друго да ме питаш,
само да
припомним извън темата Черно море, защото много време следяхме с теб и темата Спартак. Само да припомня слушателите, че тази вечер трябва да има общо събрание, евентуално да бъдат взети така важни решения. Предполагам се така в по-късен етап. Не знам кога ще срещу това събрание, но някъде сте 10-11 да имаме новини.
За това имаме Диспорт, който работи общо взето 24-7. И във всеки един момент, когато има нещо от Варна, разчитаме на добрия Атанасов, разбира се, за новините от Спартак Варна. Може да се информирате по-късно, когато има нещо излязло от общо събрание. Мисля, че добри и затвори, така че толкова от Варна за момента с информациите, свързани с Черно море и Спартак Варна. Анонс по-скоро направихме за Спартак. Ще бъде интересно как ще се нареди пъзела и там. Лудогорец обяви, че всички билети за предстоящото домакинство срещу испанския Атлетик Билбао са разпродадени. Ето какво пише в съобщението от Разградския клуб. ФК Лудогорец съобщава, че се преустановява продажбата на билети за мача с Атлетик Билбао от груповата фаза на Лига Европа, тъй като всички входни талони са изчерпани. Стадион Хюа Фарма Арена ще бъде пълен на 100% за двубоя с испанския грант. Тук бих поправил съобщението баския грант, който ще се играе на 7 ноември от 19:45. Срещата в Разград е от четвъртия кръг турнира Лига Европа. Към момента Лудогорец е 33-ти във временото класиране с една точка в актива си. Няма как Хюа Фарма Арена да не е разпродаден, като в Разград идва един от модерните футболисти съвремени, които предизвикат може би най-голяма еуфория, и те първа се очаква негов грандиозен трансфер, какъвто е Нико Уилямс, европейски, актуален европейски шампион. Още няколко актуални европейски шампиона ще дойдат от това лято, което дигнаха титлата с Испания и са част от националния отбор на Испания и в играят клубен футбол в Атлетик Билбао. А и разбира се, братът на Нико Уилямс пък, и Иньяки Уилямс, също е достатъчно разпознаваема фигура, така че Билбао в пълния си блясък, поне на този етап няма информация за някой сериозно отсъстващ. Отделно, че Атлетик Билбао като типичен испански представител в европейските клубни турнири приема много на сериозно участието си в Лига Европа. Ботев Пловдив ще посреща Локомотив София следващия петък, 8 ноември, на футболен комплекс Никола Щерев. Старикал, каква изненада, бих възкликнал тук като водещ на спортното шоу, вместо на стадион Христо Ботев. Това съобщиха от Ботев Пловдив. Решението е на Българския футболен съюз, а причината е ремонтът на тревната настилка на колежа. Припомняме, че Ботев Пловдив вече игра Коматево този сезон при домакинската загуба с 0-1 от Спартак Варна. Това се случи преди предишната пауза на практика за мачовете на националните отбори. Иначе в Диспорт сме публикували и информацията, че започна подмяната на тревната настилка в дома на националите, именно стадион Христо Ботев. Имаме и снимки на Валери Станков от мястото на събитието, както се казва. Цялата процедура по смяната на тревното покритие ще отнеме около месец и ще продължи до края на ноември. По тази причина и от Ботев Пловдив и от Българския футболен съюз алармираха, че България ще изиграе домакинството на Беларус на националния стадион Васил Левски. В последните месеци на стадион Христо Ботев родните национали срещаха Северна Ирландия и Люксембург, но теренът беше, меко казано, скандален и беше много сериозна тема на дискусия. Припомням само как на острова северноирландците коментираха състоянието на тревното покритие на стадион Христо Ботев. Те ще го сменят. Въпросът е как ще се грижат тук нататък за него, защото подмяната като че изглежда много лесна, като част от така решението на големия проблем. Много по-трудно се поддържа самия терен. Вратарят на Берое Артур Мота, който е биш играч на Сао Кайтано и Форталеса, говори с доста суперлативи за новия треньор на тима в Стара Загора Хосо Орибе. Изтъква физическата подготовка и концентрацията на нашия отбор, както и новия ни стил на игра от новия ни треньор. Нашите нападатели помагат много в играта в защита, така че силното ни представяне в двете фази е заслуга на целия отбор, а не само моя, подчертава вратаря в интервю за 365 Scores. При пресидането си в Берое Артур се адаптира бързо и се сблъска с предизвикателства като общуването на английски език и каза следното: адаптирах се много добре още в първия двубой, започнах титуляр и изиграх добър матч. Най-голямото ми предизвикателство беше общуването, бързото адаптиране към английският. Това са много тренировки. При новият треньор укрепваме нашата структура и начина на защита. Инструкциите, които ни дава, те винаги са да тренираме на пълни обороти, като обича, както обича да казва треньорът. Има дни, в които тренираме добре, много добре или пълноценно. Треньорът винаги ни моли да бъдем на максимума си, така че всички да тренират добре и това, което тренираме, да се получава след това в мачовете. Основното тактическа система се промени с смяната на треньора. Стария модел нашият отбор залагаше на стабилна защита и на контратака. Сега атакуваме много повече, принуждавайки противника да се защитава по-дълго и след това и следователно не ни нападат често. Цялото изказване на Артур Мота може да намерите публикувано в dsport.bg. Сега към новините от световния футбол, където ще акцентираме, разбира се, на новината, свързана с новото назначение в Манчестър Юнайтед. Рубен Аморим е новият менеджер на червените дяволи. Това съобщиха официално от клуба. Португалецът наследява на поста, разбира се, уволненият преди няколко седмици Ерик Тен Хаг. Дори не знам дали са седмици или не са няколко дни само. Португалският специалист ще започне работа на Олд Трафорд от понеделник, 11 ноември, което е доста важно като уточнение. Това означава, че Манчестър Юнайтед отново ще бъде воден от Руд ван Нистелрой в дербито срещу Челси, което предстои този уикенд. Договорът на Рубен Аморим с Манчестър Юнайтед ще бъде до лятото на 2027 година. Докато Аморим стъпи в длъжност, временен менеджер, както казах, остава Руд ван Нистелрой. Младият португалец спечели два пъти премиера лигата в Португалия с Спортинг Лисабон. С лисабонските лъвове Рубен Аморим стана шампион за първи път от 19 години. Манчестър Юнайтед ще плати около 10 милиона евро обезщетение на Спортинг Лисабон, общо взето на пари, които се дават за треньори и на база, ако стъпим на постиженията, визитката и това, което говорят специалистите за Рубен Аморим, тези 10 милиона са като наистина пладнешки обир от страна Манчестър Юнайтед. Дали този път оцелиха с треньор, предстои да разберем, разбира се, на база работата, която този специалист ще свърши на Олд Трафорд, но трябва да се отбележат някакъв фактор. Без никакво съмнение, един от младите треньори, които прави впечатление с постиженията си, а тези постижения са на база неговата работа, изкара много футболисти като таланти от Спортинг Лисабон, които те първа лисабонските лъвове ще продават. Общо взето и с пристигането на Рубен Аморим на Олд Трафорд, смятам, че интересът и апетитът на Манчестър Юнайтед към футболисти от Спортинг Лисабон ще се увеличи значително. Също така трябва да добавим тук, че настоящият спортен директор на Спортинг Лисабон Уго Виана ще бъде спортен директор от следващия сезон на Манчестър Сити. По тази тема фабрика за висококачествен футбол Стефан Стоянов е написал много хубав коментар, който ви съветвам да погледнете в dsport.bg.
Чакай, че Дани Генов носи едно куче на стадиона във Враца.
Спомням си как
като
футболистите
като
на ЦСКА преди няколко години бяха в такава кампания, само че тук куче навлезе на стадиона.
Дани Генов да го изнесе.
Да. Бездомно куче явно, което се опита да така направи мача по-интересен, защото в тези 21, вече 22 минути това ще бъде събитието. Дано не се окаже събитието до края на 90-те минути.
Ястично са.
0-0 между Ботев, Враца и Славия. Но кучето няма да ме спре да ви кажа
черно
още
е
веднъж.
Куче.
Да, черно е кучето, да ви спре да ви кажа за коментара на Стефан, защото наистина си заслужава фабрика за висококачествен футбол. Заглавен може да го намерите в dsport. Сега към новините извън света на футбол.
Започваме, разбира се, с предстоящия матч на Григорий Димитров тази вечер от четвъртфинал на Мастерса в Париж от 21.30, не по-рано 21.30, разбира се. Григорий Димитров се изправя срещу Карен Нахачанов, който е 21-ви в света, с идеята да се класира, разбира се, на полуфинал в турнира. Един от четвъртфиналите вече се изигра по-рано днес. Александър Зверев се справи срещу Циципас с 7-5 и 6-4. В момента се играе втория полуфинал, който обаче не засяга на този етап Григор Димитров. Вчера с нощи Гришо се справи срещу Артур Риндергнех с 6-2, 4-6 и 7-6 в тайбрек в 8 на финалите. Като какво каза след матча Григор Димитров? Честно казвам, не знам как успях. Бих искал да кажа повече, но не знам. Трябваше да остана силен, да съм сигурен, че топката от другата страна на мрежа. При последната точка просто трябваше да вкарам последния сервис. Молях се за него. Мисля, че през целия двубой сервирах достатъчно добре, но последните няколко дни са, честно казано, ужасно интересно как успявам да премина през това и да продължавам напред. Нямам време за почивка, заяви Григор, което означава, че тази вечер вероятно отново ще има така физически проблеми. Надяваме се да не се случи това,
да
разбира
кажем,
се.
Само че гледах мача му, да го похвала, бих искал наистина, показа страхотна воля. Целите трибуни бяха за френския представител, най-логичното нещо в Париж. Но Григор излезе от тази ситуация, въпреки че съперника му сервираше по превъзходен начин. Доста интересно беше изказването на Григор.
Да, каза, че точка... когато дойдат тези моменти, си казва, няма да ги живееш отново.
Да, но така, че... ако стъпим пък на неговите показатели от мача, 92% вкарам първи сервис, малко странно изглежда какви са проблемите и какво ли би било и Григор Димитров без проблемите.
Той в предишния матч имаше проблеми, да. Така че се надявам.
Друго любопитно е, че този така поток, който е в момента в Париж, му беше в Марсилия и стигна до финал тогава в Марсилия на турнира срещу Юго Умбер. Там първо отстрани Риндерхнех, на четвърт финал, на полуфинал отстрани Хачанов, а на финала вече падна от Юго Умбер, отново след много изтощителни матчове.
Така че стискаме палци на Гришо 21-30.
Да, да кажем, че тук е заложено, ако Григор по сметките, които правих преди началото на турнира, сега наскоро не съм ги апдейтвал, но се надявам да са верни. Ако стигне до полуфинал, би трябвало да означава, че ще се класира на финалния Мастърс Торино, което би било огромен успех. Това означава, че Григор ще бъде сред най-добрите 8 в края на годината.
Стискаме палци, разбира се. Сменяме тениса с шахмат, защото Нургюл Салимова записа второ поредно реми на шахматния турнир от веригата Гран-при при жените в Шимкет, Казахстан, с награден фонд 80 000 евро. В партия от третия кръг българката с белите фигури раздели по половин точка с германската гросмайсторка Елизабет Пец. По този начин международният майстор Салимова има вече актив от една точка. Французинът Леон Маршан постави световен рекорд на 200 метра съчетано плуване в малък басейн на световната купа в Сингапур. Четирикратни олимпийски шампион даде резултат 1 минута 48 секунди 88 стотни. Предишният рекорд принадлежеше на американецът Райан Лохте, поставен през 2012 година. Второто място зае Дънкан Скотт, а трети италианецът Алберто Разети. Американката Реган Смит също постави нов световен рекорд на 100 метра гръб за жени по време на надпреварата в Сингапур. Смит записа 54-27 и подобри собственото си постижение от 54-41, което постави в Република Корея през месец октомври. Известният български треньор Георги Помашки стана главен координатор на Българска федерация по лека атлетика. Обявиха на пресконференция днес и президента на централата Иван Колев. Колев заяви, че това е част от програмата за развитие на леката атлетика в България 2025-2028, която е приета на общо събрание тази година. Благодаря за големият български треньор, че се ангажира с леката атлетика в този период. Целта е да обединим общността, каза Иван Колев. Назначението му е пилотен проект на Българска федерация лека атлетика за обединение на общността на дисциплините и дори на треньорите. Новият отговорник за средни и дълги бягане в федерацията е Желязко Желев, като ще има и такъв за скоковете и така нататък. Наистина е хубаво различните спортове да се обединяват, а да няма разединение, както сме свикнали в различни федерации, където се умножават някои федерации. Разбира се, говорихме за шахмат малко преди това. Финалният кръг от MotoGP няма да се проведе в Валенсия. Това е повече от логично, заради наводнението, което се случиха там. Писта Рикардо тормов испански град трябваше да приеме над преварата, както в Мото 3, Мото 2 и Мото GP на 17 ноември, но заради наводненията и в които доведоха до смъртта на стотици души и разрушенията за милиарди евро, бе взето решение на старта да се премести. От Мото GP обявиха, че търсят алтернатива за провеждането на мотоциклетното състезание, въпреки че до него остават само 2 седмици. Този уикенд състезателната колона е на другия край на света в Малайзия на писта Сепан, където ще се проведе предпоследния кръг от програмата. Вероятно обаче MotoGP ще бъде някъде в Европа, едва ли ще се правят подобни размествания, по-скоро близо някъде до Испания, защото има сериозна логистика, която вероятно доста от отборите вече са планирани. Оставаме на тема моторни спортове, на Формула 1, тъй като Макс Верстапен официално получи наказание от 5 места на стартовата решетка за неделното състезание на писта Интерлагос в Сао Пауло, след като Red Bull постави нов двигател в неговия автомобил. Този ход бе очакван, след като съветникът по моторни спортове на тима Хелмут Марко разкри след Гран-при на Мексико миналия уикенд, че липсата на ефективност на двигателя на Верстапен е била фактор за разочароващото представяне и 6-то място. Наказанието на трикратния световен шампион няма да важи за спринтовата надпревара в събота. Разликата между Верстапен и Ландо Норис, класирането при пилотите, е 47 точки. Малко по-рано днес Верстапен даде интервю, в което каза: "Това е 10-та ми година във Формула 1, знам какво правя", каза Верстапен на пресконференцията. "Обичам да печеля и не обичам да губя. Мисля, че не много хора обичат да губят. Просто се опитах да максимизирам резултата. Както казах, понякога печелиш, понякога губиш", каза Макс Верстапен на пресконференцията на BSRQ. Перес, той отговори на въпроса дали през следващия сезон може да не бъде част от червените бикове на Red Bull. "Това само слухове", каза на Чеко Перес пред сайта formula1.com. "Ще ми видите във Вегас, ще ми видите следващата година, не се тревожете за това", добави пилотът. След катастрофално домакинско състезание на Перес с последното 17-то място в Мексико в неделя, ръководителя на отбора Кристиан Хорнер посочи, че може пътищата на пилота и отбора да се разделят, но е много вероятно това да не се случи. Завършваме с една любопитна новина, която все пак, разбира се, е свързана с спорта, тъй като пакет от 10 билета за боксовият матч между Майк Тайсън и Джейк Пол се продават за 2 милиона долара, пише Reuters. Първата битка на железния Майк за последните 19 години с ютубъра, който се превърна в боксьор Джейк Пол, ще се проведе на 15 ноември на 80 000 стадион на отбора по американски футбол Dallas Cowboys в Тексас. Най-запалените фенове на Тайсън, желаещи отново да го видят в действие, ще могат да седнат на по-малко от 2 метра от въжетата край ринга. Продаваният пакет от 10 билета включва VIP места точно до ринга, а останалите 8 са разпределени по 4 места на първи и на втори ред за матча. В пакета е включена възможност да се посети официалния кантар преди матча, а закупилят го ще получи боксови ръкавици с автограф на двамата участници. Колко беше?
2
милиона. Това въпрос на
един матч ще се състои. Да кажем, че първия матч, за кой, първата дата, за която беше насрочен матч, се отложи. Това, една новина от последните секунди, буквално от спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Тя обяви, че Локомотив Пловдив дължи компенсация на Левски за обучение и развитие на полузащитника Ефеали. Освен това, от ЦТК отказаха да констатират едностранно прекратяване на договора на Симеон Меча с Добруджа. От БФС потвърдиха и излязлата по-рано през деня информация, че Ботев Пловдив ще посрещна Локо София в Коматево на 15-я кръг на Евролига на 11 ноември, но новината, свързана с Локомотив Пловдив и Левски, е, че Локо Пловдив дължи компенсация на сините за Ефе Али. Това е по правилата на Българския футболен съюз за развитие на таланти от школата.
Те са международни правила, не са
БФС. Да, БФС, правилно, благодаря за корекцията, за международните правила, така че от тук нататък явно ще има така напрежение по тази ос между Левски и Локо Пловдив, ако не бъдат изчистени финансовите неща около тази новина. И че Формула 1 трябваше да допълним, че Ландо Норис спечели буквално преди минути първата и единствена тренировка на Интерлагос с сериозна преднина пред Джордж Ръсъл, докато Верстапен е бил 15-ти, може би, и с така известна тенденция от наказанието, което е получил. Толкова за днешното издание на спортното шоу на Дарик Радио. Още много футбол може да намерите и спорт като развитие новини в Диспорт БГ. Сега ефира на Дарик Радио предстои обзорна емисия новини с Петър Себов. Хубава и спокойна вечер.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързи Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.